Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nada Marinković-Radovanović. Danas su održane dve konferencije za štampu koje ćemo vam predstaviti na samom početku emisije. Na prvoj su novinari upoznati sa učesnicima i temama kojima će se baviti Međunarodni naučni skup Miloš Crnjanski, poezija i komentari. Ovaj skup inače organizuje Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Matica Srpska. Govorit ćemo takođe i o filmu Odumiranje, čiji su se protagonisti danas takođe predstavili na konferenciji za štampu. Čućete zatim i dve kritike. Vesna Perić kritikovaće nekoliko filmova koji su do sad prikazani na festivalu autorskog filma. Hrvatski audiovizualni centar predstavio se danas u Filmskom centru Srbije. Zatim će Goran Cvetković govoriti o jednoj od poslednjih predstava na festivalu Brčko 2013. To je predstava Mausfakers Almira Imširovića u režiji Stevana Bodruže. Na kraju prvog sata će nam Bratislav Ljubišić govoriti o izložbama slika Vesne Golubović u galeriji Haos i Đorđa Sokolovskog u galeriji Ulus. Gost današnjih kulturnih krugova je Jasna Stojković iz Francuskog instituta za kulturu, a razgovarat ćemo o predstojećoj nedelji francuske kulture u ustanovi Parobrod u Beogradu. U okviru Arsonore, koju danas vodi i uređuje Jasmina Zec, prikazat ćemo nekoliko koncerta. Koncert Beogradske filharmonije, zatim Simfonijskog orkestra RTS-a, pa ćemo govoriti o koncertu kvarteta Mokranjac iz gosta iz Španije, flautiste Klaudija Arimanija, i na kraju o koncertu Nenada Vasilića. Međunarodnim naučnim skupom koji će se održati u Beogradu i Novom Sadu od 4. do 6. decembra Miloš Crnjanski, poezija i komentari, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za književnost i umetnost i Matica Srpska obeležit će 120 godina od rođenja ovog velikog pisca. Tim povodom danas je, kao što sam vam najavila, održana konferencija za novinare. Tamo je bila Tamara Krstić.
Jubilej kakav je 120-godišnjica od rođenja Miloša Crnjanskog predstavlja dobar povod za nova sistematska preispitivanja i rasvetljavanja njegovog već odavno klasičnog dela moderne srpske književnosti. Ona je izazov za nove generacije istraživača i tumača, kao i za strane slaviste koji su prijavili učešće na ovom naučnom skupu. Miloš Crnjanski, poezije i komentari, organizovan je u okviru projekta Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti 20. veka, nacionalni i evropski kontekst, čiji je rukovodilac profesor dr. Jovan Delić.
Veoma mi je drago da baš u Crnjanskom govorim u okviru projekta koji je osnovao profesor Novica Petković, zato što je sam profesor Petković kapitalno doprinio proučavanju Miloša Crnjanskog, naročito njegove sintakse i njegovog stiha. Naučni skup je predviđeno da traje 3 dana, on je međunarodnog karaktera, što je jako važno. Predviđena su dakle 3 dana, 4., 5. i 6., sreda, četvrtak i petak. Prvi dan otvaranje i radni dan će biti na Filološkom fakultetu, drugi dan na Institutu za književnost i umetnost i 3. dan u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Smatrali smo da je ona Andrićeva izjava da je Miloš Crnjanski jedini među nama, kako on govorio za svoju generaciju, rođeni pesnik, odličan povod da toga rođenoga pesnika stavimo u središte pažnje, dakle da njegova poezija i njegovi komentari budu predmet naučne rasprave. Ja očekujem, iskreno rečeno, da će možda novo nešto se naći u tim odnos, u tim komparativnim stvarima, recimo odnosu prema japanskoj književnosti ili prema kineskoj poeziji, ali očekujem naravno da će i na planu interpretacija biti novina i na planu autopoetike takođe da će ljudi dati neke nove uvide i nove poglede na komentare.
Iako je Crnjanski ostvaren u različitim žanrovima čije je granice kao avangardista pomerao, poezija je oblast u kojoj je najpre stekao ime i status književnog prevratnika i jedan od razloga zbog čega je organizovan naučni skup na temu njegove poezije na osnovu samo jedne pesničke knjige, lirika, itake i komentari i na osnovu poema Stražilovo, Serbija i Lament nad Beogradom. O tome je govorio urednik skupa dr. Dragan Hamović.
Obično se misli da pesnik, autor takvog ranga, takvog statusa u nacionalnoj književnosti pa i u širem prostoru je prosto pročitan do sitnog detalja. Međutim, čini mi se da upravo fokus na poeziju nam omogućava, bez obzira što su o samoj poeziji napisane bar dve, da kažem, knjige koje u književnoj kritici imaju klasičan status, Aleksandra Petrova i Novice Petkovića, vidi se da pojedinačni pesnički tekstovi, ciklusi, mnoge teme koje su usmerene ka samoj poeziji nisu ni izdaleka prema očekivanju tretirane. One su naravno bile predmet izučavanja naših najboljih tumača i ne samo naših. Ali prosto rečeno, u prirodi proučavanja književnosti, posebno poezije, da sa promenom vremenske perspektive i sa prinavljanjem onih i teorijsko-metodoloških saznanja i nekog kulturnog vidokruga i kulturnog konteksta nema iste pozicije i nema istog tumačenja kako se kroz vreme prolazi. Tako da ovde posebno i kroz naslov koji je definisao profesor Delić, poezija i komentari, taj odnos, to sadejstvo koje je veoma plodonosno i izazovno između same lirike i komentara kao jedne specifične forme koja pripada kontekstu poezije, pogotovo moderne poezije, moderne pesničke samosvesti, a i sama za sebe ima svoj razlog i svoj domen, nezavisno od samog lirskog teksta na koga se navodno odnosi. Tako da ta dva polja koja se ukrštaju su, čini mi se, sada u temama niza radova posebno apostrofirana i nadam se i u svetlu novih teorijskih ili skorih teorijskih usmerenja da će tu imati dosta toga da se kaže.
Za skup je prijavljeno 47 radova istraživača iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, kao i slavista sa naučnih ustanova iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke, Italije, Francuske, Ukrajine, Poljske i Hrvatske. Najavljen je izbornih radova kao treće kolektivno delo o stvaralaštvu Miloša Crnjanskog u izdanju Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. If she was on the moon, and she won't come down from a pleasant throne, but there is a ladder, and here come the man who has been a lover since
so many, many times. He held the power, Lucifer knows no bounds. In the garden of delight, with his lunatic eyes and invitation. Oh, tonight, in the wind and the moon, I come, it's never rain. There she was, on the air. Can come down from a place on the ground, but I take the bone and I take it of flesh, and if you put it together, you knot it together into direction. Oh, tonight in the wind. The moon, I call it red rain. With my strange ever realm, I drag my heart from the ground.
U Kulturnom centru Beograda održana novinarska projekcija filma Odumiranje reditelja Miloša Pušića. Posle projekcije prisutnima su se obratili članovi ekipe filma. U Kulturnom centru Beograda bila je Ana Vučković.
Nestajanje srpskog sela tema je kojom se bavi film Odumiranje po scenariju Dušana Spasojevića, pisca istoimene drame, koja je sa uspehom igrana u Beogradskom dramskom pozorištu.
Na neki način to je mala nepravda prema meni, jer se u medijima provlači već neko vreme da je film nastao po predstavi. Ja mislim da su retki filmovi koji su nastali po predstavi. Ovaj film je nastao po scenariju koji je pisan prema drami. To želim da naglasim i želim zapravo da pokušam da utičem na sva ta neka buduća eventualna poređenja koja će biti neizbježna, zato što je predstava zaista sa ove distance mogu da kažem da je bila jako značajna, jako dobra i gledao je veliki broj ljudi i sigurno su se ti ljudi doći da gledaju i film i prosto bih volio da ne traže ono što su videli u predstavi.
Glavni glumac i producent filma Branislav Trifunović govorio je o večitoj dilemi za koju smo mislili da će nestati sa 90-im. Otići ili ostati. U grad, otići iz zemlje, ostati sa svojima.
Mi se da je ovaj film, odnosno ova tema, toliko potrebna i da će to ljudi prepoznati. Mi smo dugo razgovarali o naslovu filma. Evo, mi već godinu i pol dana pričamo o naslovu filma. Ja znam da je ovo najadekvatniji naslov koji film može da ima. Ali mi za godinu i pol dana, upravo zbog tog razloga da ne bi uplašili narod, smo pokušavali da nađemo neko drugo ime i nismo ga našli, jer smo shvatili da je ovo jedino adekvatno i normalno. I nismo želeli da se dodvoravamo publici u bilo kom tom smislu. Ne znamo šta da ih lažemo, taj film je takav kakav je. Ja mislim da je on najpošteniji mogući, što se svih nas tiče ovde koji smo nekako, evo, četvorka je stvarno od početka tu. Mi nismo htjeli da šminkamo stvarnost ni da pričamo ništa drugo. Mi smo s tim ljudima živeli. Mi znamo šta to znači. I znamo ko su ti ljudi. I znamo da ova priča postoji. I znamo da... Ja sam, moram priznam, najveću tremu imao na Zlatiboru. Su ti ljudi s kojima smo film radili došli da gledaju film. Meni je to bilo u tom trenutku ta publika koja nas stvarno jako zanimala. I da nismo njih prevarili, meni je to bilo najvažnije. E sad, da li će ljudi ovde to shvatiti na taj način? Ne znam, verovatno, ljudi stvarno verovatno više vole da gledaju nešto drugo, ali mislim da im je ovo mnogo potrebnije od bilo čega drugog. Pa ako to shvate, ako se ta mund reklama proširi, onda ćemo onda će vratno dobiti dobiti neku širu publiku. Mi dalje se nadamo da uvijek postoji neka šansa da to, ne zbog novca, ne zbog, jer tu novca nema, nego samo nekako da imamo to zadovoljstvo da taj film vidi što više ljudi u našoj zemlji, jer je ovaj film pre svega u našoj zemlji. A mi kao i uvijek se plašimo da vidimo svoje probleme, tako da vjerojatno će i ovaj put ljudi poveći. Ako ste primetili, mi ovom filmu ne zauzimamo ničiju stranu. Mi smo nekako pustili da se to, čini mi se smo u startu to pričali, da bi bilo pogrešno da mi podržamo bilo koju stranu. Mi možemo da razumemo ljude koji su otišli, a isto tako naravno da razumemo ljude koji su ostali. Mi smo izabrali da ostanemo i to je neki naš vid borbe. Ima puno ljudi koji nemaju drugu mogućnost nego da odu i ja njih razumem. Iako ih možda negde ja lično, privatno ne podržavam, jer bi, ne znam, kako kažem, gdje god krenete sebe nosite. Tako da ne mislim da to sad nešto će im pomoći ne znam koliko, ali ja mislim da je ova priča jedan mali patriotski čin, ali ne onom izrabljivanju patriotizma kakav viđamo po ulici, po novinama i po televiziji, nego mislim da je ovo jedna mala rodoljubna priča o nečem esencijalno. Meni se čini da su ovo esencijalne stvari. Ja više ne verujem u visoke politike i ne znam šta. Meni se čini da su ljudi, ti ljudi koji su tamo, ta politika. Tako da politika koja mene zanima. Tako da mi smo ostali i čini mi se da nećemo ni otići.
Film Odumiranje svoju premijeru doživeo je na festivalu u Karlovim Varima, a beogradskoj publici će se predstaviti 4. decembra u 20 časova u Sava centru, posle čega će biti prikazan i širom Srbije.
Thank you.
Filmskom centru Srbije predstavio je rad danas Hrvatski audiovizualni centar, jer hrvatski model važi za jedan od trenutno najuspešnijih u ovoj oblasti. Tamo je bila naravno Nevena Matović. Nevena, čime su se u stvari predstavile hrvatske kolege?
Hrvatske kolege se već više od dve godine predstavljaju pre svega dobrim filmovima koji su rezultat borbe koju su hrvatski filmski stvaraoci vodili od 90-ih do dana današnjeg sa svojim političarima, svojim ministarstvom kulture, sa duhovima prošlosti i sa, reći ću, sujetama pojedinaca koje su i dan danas, kako smo čuli, pokušavaju da odmalovaže ovo što je uspeo da uradi Hrvatski audiovizualni centar. A on zaista jeste jedan od najboljih modela funkcionisanja uređivanja audiovizualnog sistema jedne države. Mi smo 90. godina se divili slovenačkom modelu koji u jednom trenutku zaista bio vrlo uspešan. Kao rezultat svega toga Slovenci su, odnosno slovenačka kinematografija je snimala jako uspešne i dobre filmove. Međutim, nešto se dogodilo na verovatno relaciji taj hrvatski filmski, slovenački filmski sklad i stvaraoci filmova, a Hrvatski audiovizualni centar je, zahvaljujući pre svega Albertu Kapoviću koji je i preminuo tokom te borbe za status,
boreći se
za prava filmskih radnika u Hrvatskoj, zapravo uspeo da stane na noge i da sada bude ne samo vodeći u regionu, nego i da recimo bude filmski centar koji se, kome se okreću velike filmski centri u svetu, kao što je na primjer Francuski ili recimo Danski filmski institut. Oni kažu da su od svega pomalo pokupili razne iskustva, primenili ga na tu svoju situaciju koja nimalo nije bila svetla. Velika su sredstva koja hrvatska kinematografija dobija od države, ali i daje državi, što je vrlo bitno, zato što je taj zakon koji postoji u Hrvatskoj zapravo napravljen tako da se od velikih i od malih uzima određena količina novca koja neće zasmetati ni velikima, odnosno zafaliti ni velikima ni malima, a vraća se državi kroz uspeh tog hrvatskog filma. Oni su uspeli da obnove skoro preko 90% bioskopsku mrežu, da digitalizuju bioskope po Hrvatskoj, da kažu jednim velikim projektorom opskrbljuju velike filmske festivale u Hrvatskoj, da 4 puta godišnje imaju konkurs, da vrlo transparentno odlučuju o tome koji će filmovi dobijati sredstva i ono što je vrlo bitno, da odluku donose ljudi koji imenom i prezimenom stoje iza tih odluka, što je vrlo bitno. Mi smo imali ovde jedan, kada se promenila situacija, odnosno kad se promenio VD direktora Filmskog centra Srbije i upravni odbor kad se promenio, mi smo imali rezultate konkursa koji do dana današnjeg nikome nije bilo jasno kako su doneti, jer je na osnovu sredstava, biće, jer se to sada priča sve otvorenije, upravni odbor Filmskog centra Srbije povukao crtu i odredio koje će sredstva biti određena za neke filmove. Tako da na hrvatskom modelu smo videli da je to nemoguće u Hrvatskoj, zato što vrlo posle završenog konkursa i rezultata konkursa organizuje se otvorena konferencija za novinare na kojima se pojavljuju umetnički savjetnici.
Sve mnogo transparentnije.
Transparentnije nego kod nas. Mi ćemo sutra u Filmorami čuti zvučni zapis. Ja sam htela da pustim i danas, ali kažu naši tehničari da to nešto nije u redu. Ja mislim, sigurna sam da će biti u redu, tako da ćemo čuti sutra u Filmorami snimak kako je ovo proteklo. Hrvatskom audiovizualnom centru je vrlo bitno da u okruženju imaju dobrog partnera. Oni računaju sa nama kao dobrim partnerom. To je
za razliku produkcije i za raznu drugu saradnju.
Jeste i za raznu drugu saradnju. Tako da, eto, ko je zainteresovan za situaciju i za slučaj Havca, mi smo već govorili na našem programu o tome, ali eto, sutra u Filmorami ćemo slušati kako je protekao ovaj divan, zaista inspirativan susret.
Hvala ti, Nevena. Bila je ovo Nevena Matović sa sastanka u Filmskom centru Srbije. Ostajemo u svetu filma. Sada ćete čuti filmsku kritiku Vesne Perić. Ona će vam govoriti o nekoliko filmova koji su do sada prikazani na 19. festivalu autorskog filma.
U polovinu 19. festivala autorskog filma u Beogradu ponajviše su obeležila ostvarenja sa Balkana i sa Juga Evrope. Film koji je otvorio festival, Sveti gra, italijanskog autora Gianfranca Rozija, koji je bio i gost festivala, a inače i nosilac ovogodišnjeg Zlatnog glava u Veneciji za najbolji film, nespecifičan je dokumentarac o ljudima koji žive na obodu velikog obilaznog autoputa oko Rima. Rozi je tragao za neobičnim pričama, ne bili osvetljio identitet jednog sociološki i kulturološki bezidentitetskog i marginalizovanog prostora i zaista je našao veoma specifične protagoniste. Pored toga što dolaze iz različitih ekonomskih slojeva, tu su gogo igračice, transvestiti, dekadentni aristokrata koji vilu iznajemljuje za snimanje filmova i fotoromana, ribolovac sa Tibra, otac i ćerka, intelektualci koji žive u privremenom smeštaju u jednom soliteru i botaničar obsesivno zabrinut za zdravlje palminog drveća, ovi likovi čine se samodovoljnim u svom univerzumu. Gianfranco Rozi nije zainteresovan za klasičan dokumentaristički portret ličnosti i njegov dokumentarac je zapravo umetnički, art dokumentarac, koji pored realističke nosi i jednu krajnje nadrealnu, hipnotičku i snoviđajnu ravan. Rozi je inače već bio gost Beograda na festivalu dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih sa prethodnim ostvarenjem Ispod nivoa mora. Rumunski talas ili škola savremenog rumunskog filma ne prestaje da dominira na evropskim festivalima. Film koji smo i mi imali prilike da vidimo na festivalu autorskog filma Pozicija deteta, autora Kalina Petera Necera, osvojio je Zlatnog medveda u Berlinu ove godine. U već prepoznatljivoj estetici dokumentaristike u igranom filmu, sa fokusom na intimističke priče, reditelj Necer bavi se do sada na filmu ne tako vidljivim slojem savremene Rumunije, a to je visoka klasa, dobitnici, a ne gubitnici tranzicije. Zapravo, tema jeste neuroza tog nuvoriš sloja. Sin jedne pripadnice bukureštanskog krema slučajno automobilom pregazi jednog siromašnog dečaka, te je glavna drama u pokušajima majke da sina oslobodi krivice, a da pritom sa sinom ima prilično zategnut edipalni odnos. Pozicija deteta iz naslova ovog filma je zapravo dvostruka. To je žal roditelja za poginulim dečakom, ali i žal majke, protagonistkinje, za sinom za koga je ona kao majka poodavno mrtva. Tempom tipičnim za dokumentarističko pripovedanje u igranom filmu na tragu italijanskog neorealizma, autor nas precizno vodi ka kulminativnoj sceni susreta majke bogatašice sa siromašnim roditeljima poginulog deteta. A sav taj suspens, to je dramska napetost ove intimističke drame, vodila je ka tome. Rumuni su svakako dokazali da u savremenoj kinematografiji zauzimaju jednu od čelnih pozicija. Dva autorska filma iz regiona također su obeležila ovogodišnji festival autorskog filma. Najpre sedmostruki dobitnik ovogodišnje Pulske arene, film Bobe Jelčića, Obrana i zaštita, naslanja se na estetiku pominjane i hvaljene rumunske škole. Jelčić je kao iskusni pozorišni reditelj koji precizno radi sa glumcem i do untančina plete mizanscen filmskih scena, doneo krajnje intimističko ostvarenje o zatomljenom 60-godišnjaku Slavku, tipično balkanskom rigidnom mrgudu koji se iznutra slama dilemom. Otići, kao Hrvat, na dženazu, poznaniku muslimanu, i tako se izložiti osudi lokalnog moćnika, nevidljivoga sveprisutnog Dragana, ili zauvek ostati amoralni čovečuljak. U gradu kao što je mirnodopski poratni Mostar, sve izgleda kao da život normalno teče, ali svakako tinja ta nevidljiva podela na muslimane i Hrvate. I tu tenziju kroz sebe upravo prelama lik Slavka, nespretan u odnosu sa ženom, još nespretniji i dalek u odnosu sa sopstvenim sinom. Slavko je u impresivnom tumačenju Bogdana Diklića junak sa kojim se teško možemo identifikovati i teško s početka imati prema njemu empatiju, ali je to svakako jedan od najkompleksnijih i najinventivnijih likova savremene regionalne pa i evropske kinematografije. Sa druge strane, film Oskarovca Dani Satanovića, epizoda U životu berača željeza, sniman je po istinitoj priči o Romkinji, kojoj je Tuzlanska bolnica odbila da uradi kiretažu nakon spontanog pobačaja, budući da nije imala zdravstveno osiguranje. Njen suprug, berač željeza, odnosno sakupljač metalnog otpada, bio je prinuđen da se na drugi način snađe, ne bili supruga preživela. Tanović je rešio da sa stvarnim protagonistima, nakon nemilog događaja koji se ipak srećno završio, načini igrani film. film. Oni su naturščici koji su igrali svoju životnu priču i svakako učestvovali u gradnji scenarija. Sumorne pejzaže zimske istočne Bosne oslikala je kamera iz ruke u sirovo dokumentarističkom dogma stilu, a naziv Mujić je za ovu interpretaciju dobio Srebrnog medveda u Berlinu. Pomenimo jedan neobični igrani film esej scenariste Saše Radojevića i rediteljke Jelene Marković, intimistički thriller koji elaborira Platonov pojam države u istoimenom filmu. Radojevićeve scenarističke teme i dalje su prisutne: pojam slobode, progonjenosti, represivnog aparata, tajnih službi, traganje za istinom, smislom u jednom ezoterijskom mikrokosmosu. Film Država je i esej, i lirika, i drama, i, iako zaista niskobudžetni, vizualno delo veoma upečatljivo, komponovan i kao ljubavno pismo gradovima. U okviru pratećeg programa autori predstavljaju, našla su se i dva dokumentarca. Igor Toholj, autor je ostvarenja Šta nedostaje na ovoj slici, triptihu o ličnim pričama istkanim u području Beočina, gde cementara, pored toga što donosi profit, istovremeno i zagađuje životnu sredinu. Pored elemenata ekološkog dokumentarizma, Toholj trima pričama kroz reminiscencije junaka premošćuje period Drugog svetskog rata, rata u Bosni i sadašnje vreme u jednom staračkom domu. Crnogorski autor Danilo Marunović, vrlo neobično za temu koju problematizuje, svoj dokumentarac Lud za tobom slika tehnikom video i muzičkog spota. Protagonisti su štićenici doma za ljude sa posebnim potrebama, s nedovoljnim intelektualno-emotivnim razvojem, koje autor sa prilično humora i ljubavi prati u njihovim intimnim ispovestima, punim autoironije i neposrednosti. Posetioci festivala također imaju prilike da u kinoteci pogledaju filmove kao deo omaža preminulom književniku i scenaristi Mirku Kovaču. Još dva festivalska dana trajeće 19. festival autorskog filma u Beogradu, a sutra uveče biće proglašeni pobednik festivala koji će poneti nagradu Aleksandar Saša Petrović, a koga će izglasati tročlane žiri: Nikola Ležajić iz naše zemlje, Srđan Vuletić iz Bosne i Hercegovine i Jan Cvitković iz Slovenije. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
Goran Cvetković, naš pozorišni kritičar, vratio se iz Brčkog, gde je prisustvovao prikazivanju raznih pozorišnih predstava. Evo sada ćete čuti kako je iskritikovao predstavu Maus Fakers Almira Imširovića, koju je režirao Stevan Bodruža, a koja je prikazana u okviru 30. festivala Brčko 2013.
Svi naši u egzilu. Poslednja predstava u konkurenciji za nagrade 30. susreta pozorišta kazališta u Brčkom vratila nas je u bolne i nikad do kraja sagledane ratne i posleratne vode. Podsjetila nas je na razaranje Sarajeva i odvela nas u Švajcarsku, da ponovo i ponovo prelistavamo tu istoriju patnje, zločine i herojstva i to u jednoj skromnoj izbegličkoj sobi nekadašnjih stanovnika dva suprostavljena grada, Sarajeva i Beograda. Seli smo se sa četvoro ljudi koji su prisiljeni da žive daleko od svojih ulica i kuća, daleko od svojih gradova i prijatelja, koji su se slučajno našli da podijele neke teške i duboke tajne svojih napaćenih duša. Seli su se na ulici i došli jedni drugima u kurtuaznu posetu, kakve se praktikuju do duše i one, retko u zemlji u kojoj su sada, kao nesisne, izbjegli se iz stvarnosti, a seli su se sa svojim avetima i bolestima kojih im nema leka. U tim košmarnim snovima bolesti i sećanja ostaćete žive do smrti. Almir Imširević piše o stvarima koje i njega progone. Kako živjeti sa sećanjem na smrt u Sarajevu? Niko ko nije bio u tom paklu okupacije, bez vode i hrane, bez slobode prolaska svojim ulicama, bez prozora i vrata, bez svetla i telefona, bez grejanja i radija, bez auta i prodavnice, bez razumevanja i prave pomoći civilizovanog sveta, bez prave snage da se vojnički izbori sa dojučerašnjim sugrađanima koji su se izmetnuli u brda i pucaju topove haubica, snajpera i teških mitraljeza, koji ste im vi u doskorašnjoj zajedničkoj državi od poreza sami kupili, a oni ga nerazumljivo i gramzivo uperili baš na vaš grad, na vašu ulicu, na vaše prijatelja i najbliže, na vas. Niko ko nije išao zloglasnom alejom snajperista, niko ko nije gledao smrti u oči dok ide po vodu, niko ko nije pomagao u sklanjanju ranjenih i mrtvih komšija sa ulica, zasutih granatama i mitraljskim mecima, niko ko nije pocepao sve cipele hodajući ratnim Sarajevom od prijatelja do rođaka i nosio im hranu, pomoć, vesti i deleći im ljubav i želju za životom, podreći ih posljednjim iskrama topline iz duše koju jedva da i sam više ima i u koju veruje. Niko ne razume šta je u čovjeku bilo i ostalo posle tih godina mučenja i patnje. Almir Imširović to zna i pokušava da podijeli sa svetom svoje iskustva. Piše drame u kojima se razračunava sa svojim zajedničkim strahovima, traumama koje su mu se zauvek uselile u sećanje i bole ga i muče ga da mora da ih zatvori u drami i tako ih pobedi. Ali ako mislite da Almir Imširević piše sa gorčinom i osvetom, grešite. On piše sa ljubavlju i toplinom koja je iznad svakodnevne mučnine i igra se superiorno sa ličnom tragedijom sećanja, traži formu kako da blagošću i mekoćom obznani pobedu života nad besmislom smrti koje je srećom izmakao. Predstava Mousefuckers Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice u režiji Stevana Bodrože još jedan je dobar repertuarski potez posle grebanja mlade autorke Tanje Šlivar u režiji Selme Spahić. Potez koji svesno preispituje savest društva, podsjeća na bolnu skoru prošlost i pomaže da se ništa ne zaboravi, ali da se premosti mučni jaz koji je nastao među ljudima izašlim iz skorog rata. Mladi glumci Enes Salković, Snježana Vidović, Robert Krajinović i Lena Delić uz pomoć starije kolege Ištvana Gabora i desetak sasvim mladih polaznika kursa glume u ovom pozorištu vodili su nas kroz postratne traume lica u izgnanstvu. Dvoje od njih su Sarajlije, Enki i Ajša, a dvoje su Beograđani, Gile i Tamara. Sastali su se u stanu koji dvoje Sarajlije iznajmljuju od jednog neobičnog Švajcarca koji se na čudan način umešao u njihov život i ako glumonem sve čuje i sve zna, sve razume i deli nekako tajanstveno sudbinu njihove bolesti. Bivši Beograđanin je na smrt bolestan od neizlečive bolesti tela, a bivši Sarajlija ne može da se izleči od ratnih šokova i zatvara se u ljušturu otuđene i patnje. Pritom, on živi pod tuđim imenom, uzeo je i ime i identitet najboljeg prijatelja koji mu je umro na rukama, ali javlja se njegovoj majci kao da je on sin i pretvara se da će doći da je podsjeti. Nema snage da joj kaže da je njen pravi sin odavno mrtav. Nikud ne izlazi, ne radi i ni sa kim ne komunicira, sem sa jednim Čehom koji svakodnevno prosi ispred njihove zgrade i svira tužne melodije na harmonici. Beograđanina Gileta vrlo emotivno igra Robert Krajinović, a Sarajliju Enkija igra suzdržano i tajanstveno, istinski usreptalo Enes Salković. Njegovu ženu Ajšu, koja se uklopila u društvu u kome se nalazi, igra sve igre koje se igraju u njenoj okolini, žena koja nema nameru da se seća ni da pati za onim što je prošlo, hoće da gleda u budućnost, u život, nju sasvim proučeno igra Snežana Vidović. Bivšu Beogradanku Tamaru, bivšu glumicu bez posla, požrtvovanu i prilično poniženo igra odmereno u tragičnom maniru Lana Delić. Almir Jemširović zaista, kako su i učesnici predstave govorili na okruglom stolu, zaista piše vrlo suzdržano, kao da neće da se kaže baš sve što se ima reći o problemima o kojima govori i kao da uopšte ne veruje da se to što se mora reći uopšte i može reći nekom drugom, veruje da publika mora da se nekako uvuče u događaj i da ga samostalno iskusi. Uprkos tome, reditelj Stevan Bodoža nije izdržao izazov tišine i praznine u predstavi, nego ipak stavio glumce u situaciju da odigraju i kažu sve ono što je nemoguće odigrati i kazati o patnji koju samo ti likovi znaju i makoliko se trudili da ih prenesu, to ne uspevaju. To je težak zadatak za pozorište i možda je samo Beckett u svojim nedokučivim komadima uspeo da se približi toj tajni tišine i praznine u čoveku. Ovako je razigranost i faktička raspriječanost u nameri da nas u običajnim pozorišnim sredstvima pogodi istinama i nedokučivošću patnje prešla u vode melodrame koja otupljuje istinsku tragediju. Pored toga, ilustrativnost u postavci nekih neidentifikovanih pokretnih senki u crnom tilu koje okružuju malu krletku u kojoj se sve do kraja predstave bore sa sobom glavna lica, ometala je dodatno tu potrebnu nedorečenost i tamu sećanja koje bi trebalo da se stvori u bolnoj potrazi za rečima i gestovima koje nikako da dođu iz svesti ugrožene nagomilanim emocijama tragičnih iskustava ili bolesti. Predstava se igra u jednostavnoj scenografiji u pomenutom ograničenom prostoru, kao u nekom komarniku. Glumci se kreću na malom prostoru omeđenom providnom mrežom, kao da su zatvoreni ili odvojeni od sveta, zaštićeni ali i otuđeni. Jasna metafora i dobar rad Antuna Marohnića, koji je uradio jednostavne i skladne kostime za predstavu. Muzika Igora Kasapovića bila je preintenzivna i čini mi se da je i ona narušavala pejzaže neuhvatljive tišine koje pisac želeo da pokaže.
Went down to St. James Infirmary, and I heard my baby groan, and I felt so brokenhearted. She used to be my very own. I tried so hard from crying, my heart felt just like lead. She was all that I had to live for. Oh, I just wish it was me instead.
Ove jeseni u Beogradu Francuski institut i njegovi partneri ponudili su brojne događaje posvećene Marse i Provansi, Evropskom gradu kulture za 2013. godinu i u sklopu tih programa predstavili su izložbu Marse i rodni grad. Bio je fotograf Jean-Christophe Bechet iz Marseja, novinar Michel Martin Roland, i mnogi drugi. Sada se priprema još jedan sedmodnevni program u Ustanovi kulture Parobrod i zbog toga je danas naš gost Jasna Stojković iz Francuskog instituta. Jasna, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, ceo nedeljni program nazvan je Marsej veza Beograd, odnosno Marsej veza Beograd, po istoimenom filmu koji će večeras u 6 sati otvoriti ovaj program. O kakvom je filmu reč?
Pa jeste Marsej veza Beograd, u stvari Marsej Provansa veza Beograd, s obzirom da je Marsej i Provansa su ove godine bili su zajedno evropska predstavnica kulture, zajedno sa Košicama iz Slovačke. I to predstavljanje te evropske predstavnice kulture je počelo, znači, u septembru, evo sad se nastavlja i to što predstavljamo večeras je u stvari
jedno dokumentarni film.
Jeste, to je jedno putovanje koje su na kojem su bili je bilo šestoro mladih iz Srbije, među njima i umetnici, i oni su zahvaljujući podršci Francuskog instituta bili u Provansi, posebno u Marseju i u Arlu. I sa tog putovanja su došli puni utisaka, sa puno materijala, video materijala, fotografija, i od toga su napravili jedan film. Biće jedna izložba koja će se otvoriti večeras i oni će predstaviti jednu malu publikaciju, brošuru, koja će u stvari biti jedan putopis o Marseju.
To je dobro da se vidi iskustvo jednog grada kulture, jer Beograd također namerava da se kandiduje za 2020. godinu.
Da, interesantno je, kad su nam bili gosti ovi iz Marseja, fotograf i novinar, oni su nam pričali kako je u stvari Marsej, kada je kandidovan, kada je prihvaćena kandidatura njegova za evropsku prestonicu, taj grad u suštini nije bio spreman za takvu ulogu. Međutim, naravno, uz pomoć puno kredita, puno novca, su došli do jednog zavidnog nivoa, da kažem, kulturnog predstavljanja, i još uvek u stvari i traje to kulturno predstavljanje, tako da su oni i otvorili muzej i imali su puno novih sadržaja koje su ponudili kao evropska prestonica kulture. Znači, to je na neki način jedan proces koji traje i naročito će biti bitan za kasnije godine, znači ne samo za ovu 2013.
Već sledećeg dana vidjet ćemo još jedan film i takođe koji prati izložba. Reč je o filmu čudnog naslova, zove se Nas tri. Dakle, ko su to njih tri? Jer reč je o ženama.
Da, naravno, reč je o ženama, Nas tri. U pitanju je jedan film koji je napravila Brigitte Bauer. To je film od nekih 50-ak minuta, dokumentarni film, koji govori o tri žene. I u pitanju su tri žene fotografi, s obzirom da je u pitanju je, znači, film iz Arla, iz grada Arla, u kojem postoji jedan jako veliki festival fotografije, koji ima i svoje off izdanje koje se zove Voix Off, i u okviru tog festivala Voix Off, koji ima veliku međunarodnu dimenziju, okupljeni su i brojni fotografi iz celog sveta, tako da je Brigitte Bauer, koja je inače rodom iz Nemačke, a živi u Arlu, napravila tu jednu priču o tim tri fotografkinjama, koje su, svaka ima svoju priču, jedna je iz Nemačke, jedna je iz Egipta i jedna je iz Srbije, i one su, koliko god bile različite, imaju puno toga zajedničkog, i ta njihova priča zajednička, taj njihov susret u Arlu je bio povod za ovaj film.
Dakle, biće to veoma zanimljiv film, a kad smo već kod festivala Voix Off, ili Glasovi iz Offa, jel? Tako bismo ga mogli prevesti. Doći će i u četvrtak i direktor tog festivala, gospodin Christophe Lalois, i moći će sa njim da se porazgovara.
Da, Christophe Lallois nam dolazi kao gost tog trećeg, da kažem, segmenta ove male mini nedelje posvećene Marseju. On je umetnički direktor festivala Voix Off i dolazi sa jednim paketom onog što smo nazvali Best of Voix Off. Naime, jedna selekcija, jedan izbor dobrih fotografija sa tog festivala. I on će to predstaviti, pre svega će predstaviti sam festival i onda će zatim predstaviti te fotografije koje je doneo sa sobom i odabrao, a predstavit će ih na jedan specifičan način s obzirom da festival Voix Off ima uvek neku tendenciju da na drugačiji način predstavi fotografiju.
To je jedan alternativni u stvari festival.
Jeste, i on to veče, znači 4. u 5. decembra
u četvrtak,
izvinjavam se, znači 5. decembra u četvrtak u 18 časova, posle tog razgovora sa Christophom Lallois biće znači jedna projekcija fotografije koju će pratiti muzika, znači to će biti jedan da kažem događaj, neće to biti jedno gledanje pa može da se priča i tako dalje, to će bukvalno biti jedan događaj predstavljanje fotografija sa festivala Voix Off.
Na samom smo kraju godine, da možda kažemo još šta je Francuski institut, koji je zaista ponudio obilje programa ne samo u Beogradu nego i u drugim gradovima, u Novom Sadu, u Nišu i u drugim, još pripremio za nas u Beogradu.
Pa u Beogradu i u Novom Sadu imamo za kraj godine ono što mi zovemo koncert za kraj godine, na neki način jedan finiš koji se, ja bih rekla, obraća mladima. U pitanju je koncert benda Y Star. Bend nam dolazi iz Marseja, znači to je, da kažemo, završnica te priče o Marseju. U petak, znači 13. decembra od 21 sat u Domu omladine u sali Amerikana i u Novom Sadu sutradan u Fabrici. Predstavit ćemo taj marsajski band Y Star, koji je neka mešavina francuskog regija, roka, i tu čak ima i neke elektromuzike, dolazi neki švedski umetnik koji svira na Game Boyu, i to je dakle jedan ovako specifičan zvuk koji ima nečeg marsajskog, a ujedno ima nečeg i svetskog.
Da ne prepričavamo, mi ćemo na kraju ovog razgovora naravno čuti tu muziku. Dakle, ovo je bila Jasna Stojković iz Francuskog instituta u Srbiji, a govorili smo o sedmodnevnom programu kulture koji će biti održan u ustanovi kulture Parobrod. Bratislava Ljubišića, on govori o dve izložbe slika, slike Vesne Golubović u galeriji Haos i slike Đorđa Sokolovskog u galeriji Ulusa u Knez Mihajlovoj ulici.
Nisam spreman da započinjem razgovor na temu o tome šta je starije, koka ili jaj. Ipak, nešto je bilo u početku i iz nečega je nastala umetnička praksa u kojoj se stalno prepliću neizvestnosti. Može li materija slike da nadvlada ideju i da se sve svede samo na jedan jedini element? Možda može da pomogne razmišljanje Vesne Golubović. Predmeti umetnosti mogu vremenom fizički propadati i nestajati, ali ideje ne. one se obnavljaju, permutiraju i da bi se mogle da se smeste u realni vremenski prostor sad ili sutra, neophodno je inženjerskom estetskom logikom smanjiti umjetnost do osnova, krenuti od početka. Tako umjetnica razrešava mogući problem koji prijeti da potisne stvaralaštvo sa delom kao posljedicom u drugi plan, a da istakne priču o umjetnosti. Uostalom, da nije takozvana nova kritika nastala u časopisu Nouvelle Revue Française to dokazivala. Počinjelo bi se od jednog dela, kao povoda, nastavak bi bila serija tekstova u kojima bi se tekstopisci projektovali i gradili kritiku o kritici, literaturu o literaturi, u kojoj se delo potiskuje u drugi plan. Bitna je realnost kritike ili psihološko-sociološko promišljanje, čitanje realnosti umjetničkog dela. Vesna Golubović započinje istraživanjem površine i linijom koja će narušavati postojeću prirodnu harmoniju. Ispostavit će se da je za nju itekako bitna svetlost i sredstva kojima se ona gradi i istražuje na slici. To je taj likovni prosjede koji sve nacrtano slikano iz realnosti prebacuje na plan umjetničke komunikacije. Jasno je da će nastati čitav niz prostornih estetizovanih objekata u kojima će se događati preplitanje određenih elemenata koji su, bez obzira na svoju realnost, samo sredstva da se dopre do istančane igre u kojoj će se moguća i nova stvarnost pojaviti u obliku prirodnosti. A ipak, sve je poznato i staro. I linija, boja i iluzija proistekla iz čisto optičkih efekata. Da. Umjetnici je stalo da izazove efekat postojanja nečeg drugačijeg, nečeg što nije nešto određeno iz prirode, onog što je pobjeglo ispod ruke tvorca stvari. Umjetnicu privlače pojave koje nastaju u slobodnom obrađivanju materije koja je sastavni deo sveta. Svetlost, ograničavanje prostora u ravni, iluzija dubine, sve to tu i dobila se ravan značenja umjetnosti, dodira igre i uozbiljenog postojanja misli. Đorđe Sokolovski polazi od objektivne činjenice kao što su morska zvezda, zec, stubovi i upućuje se redukcijom kao značenju, građenju simbola koji nije skup slovnih znakova, ali nije ni puko mimetičko kazivanje. To što će se enformel postupak nametnuti kao vrsta svesnog komuniciranja, što će naoko osiromašena priroda postati simbol, privlači umjetnika kao magnet. Čak ni moguća igra različitih obojenosti nije ono što vlada. Stići će on i do crnog crnila, do krsta i piramide u kojoj će ostati samo utisak da je pred posmatračem nešto konkretno i vidljivo. I on je prihvatio da redukcijom dopre do pramisli o postojećem svetu koji je zagonetka. Da li uopšte postoji u obliku kako ga mi opažamo? Zar nisu ljudska čula manje više nepouzdani svedoci o biću? Kada je sve razgradio, Đorđe Sokolovski nudi posmatraču novi svet u kojem će moguće vladati i dokazivati onostranost i utopijski karakter slike i same umjetnosti, njenog saznanog domena. I ovdje je estetsko-umjetničko sve vladajuće i apstrahovanje mimezisa, tačnije njegovog svođenja, na osnovno i jedinično. Postavlja se pitanje o smislu i prirodi postojanja. Reklo bi se da je sve simbol i proizvoljnost. Dve izložbe, dva razmišljanja o svetu i prirodi i dve utopijske negacije realnosti u korist uspostavljanja vladavine znaka i igre umjetničkog bića. Lepo i estetizovano je samo dokaz da u umjetničkoj komunikaciji nema lutanja. Postoji samo igra ili striktna potreba za ogledalom mimetikom. Pobjednika nema, reklo bi se po primjerima ove dve izložbe.
Quand je serai si vieille que je ne voudrais plus de moi. Quand la peau de ma vie sera creusée de routes et de traces et de peines et de rires et de doutes, alors je demanderai juste encore une minute. Quand il n'y aura plus rien qui chavire et qui blesse. Et quand même les chagrins auront l'air d'une caresse. Quand je verrai ma main juste au pied de mon lit, que je la verrai sourire de ma si petite vie, je lui dirai écoute, laisse-moi juste une minute. Juste encore une minute. Pour me faire une beauté ou pour une cigarette. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour un dernier frisson, pour un dernier geste. Juste encore une minute, juste encore une minute. Pour ranger les souvenirs avant le grand hiver. Juste encore une minute, sans motif et sans but. Puisque ma vie n'est rien, alors je la veux toute. Tout entière, tout à fait, dans toutes ses déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. 60 petites secondes pour ma dernière minute.
Eko.
Ciklus koncerata pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Pre nego što čujete Arsu Noru, da vam kažemo da je Ministarstvo kulture danas poslalo saopštenje u kome je pozdravilo odluku predsjednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta Radoslava Pavlovića da podnese ostavku na tu funkciju i pozvalo i ostale članove odbora i vršioce dužnosti upravnika da takođe podnesu ostavku, jer ni u trećem pokušaju nisu uspeli da sprovedu transparentan i stručan konkurs za novog upravnika te važne institucije kulture. A sada slušate moju koleginicu Jasminu Zec i Ars Sonoru.
Ars Sonora.
Igrom slučaja, tematski blok Ars Sonora u emisiji Kulturni krugovi ovog 2. decembra vibriraće u znaku broja 2. Pažnju kritičara Radio Beograda 2 privukli su Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Beogradska filharmonija, dva dirigenta Stanko Jovanović i Martin Zikard, dva kvarteta Mokranjac i Nenad Vasilić i dvoje solista, pijanistkinja Maja Rajković i gost iz Španije flautista Claudio Arimani. Tokom narednih 50 minuta moći ćete da čujete, pored prikaza muzičkih događaja koji su obeležili prošlu nedelju u Beogradu, i segmente snimljene u dvoranama Kolarčeve zadužbine, Doma omladine i Gvarneriusa. To je ukratko sadržaj današnjeg tematskog bloka Ars Sonora, i pre nego što započnemo šetnju beogradskim koncertnim dvoranama, prelistat ćemo muzičke vesti. U okviru svoje 66. sezone Udruženje muzičkih umetnika Srbije završava kalendarsku godinu na najbolji način, koncertima. Jedan je održan sinoć, ovogodišnja dobitnica nagrade Umusa kao najuspešnija mlada umetnica do 30 godina nastupila je u sali škole Stanković zajedno sa Dinom Čubrilović i Janom Petrović, to je sopran Branislava Podrunac. Podsećam da je nagradu Umusa za životno delo dobio Petar Ivanović. Tu vest smo čuli još u aprilu ove godine, a nagradu za najuspešniju sezonu dobila je Dragana Jovanović. Dirigent i čembalista Predrag Gosta, umetnik koji uživa ugled specijaliste za ranu muziku, održao je zanimljiv koncert u Atlanti 30. novembra, prvi u nizu, koji će ovih dana Gosta održati u Sjedinjenim Američkim Državama sa ansamblom New Trinity Barok i solistima iz Evrope i Amerike povodom proslave 450 godina od rođenja slavnog engleskog kompozitora Johna Dowlanda. Gosta će do sredine decembra dirigovati dve baletske predstave Krcka Oraščića u Atlanti. Posljednja vest koju smo izdvojili za početak ovog tematskog bloka obradovaće ljubitelje operske muzike. Sljedeće subote počinje nova sezona radijskih prenosa iz Metropoliten opere koju realizuju urednice u muzičkim redakcijama Radio Beograda 2 i 3. programa. Sezonu otvara Verdijev Rigoletto sa Dmitrijem Hvorastovskim, koji prvi put na sceni te operske kuće nastupa u glavnoj ulozi, a kao Džilda debitovaće zvezda usponu Sonja Jončeva uz Metjua Polencanija u ulozi Vojvode. Dirigovaće Pablo Heras Kazada iz Španije. Povodom nove sezone direktnih operskih prenosa iz Metropoliten opere u Radio Beogradu će biti organizovana konferencija za novinare u četvrtak 5. decembra u 12 časova, na kojoj će nas naša operska diva Biserka Cvejić podsjetiti na svoje nezaboravne sezone i gostovanja u Metropoliten operi. Sezona radijskih prenosa iz Metropoliten opere trajaće od 7. decembra do 10. maja. A sada ćete čuti u prilogu koji je pripremio moj kolega Radoš Mitrović kako je Beogradska filharmonija pod upravom dirigenta Martina Zikarta izvela popularan program prošlog petka u sali Kolarčeve zadužbine. Taj program su obeležila dela Isaka Albeniza, Mihajla Glinke i Ejtora Viljelobosa.
Budljivo i inspirativno, tim rečima bismo mogli da opišemo posljednji koncert Beogradske filharmonije. Ovako pozitivnom utisku je pre svega doprineo sam program, koji je veoma dobro osmišljen i skladno organizovan, ali i austrijski dirigent Martin Zichert, koji je strpljivo i smisleno gradio svako delo na repertuaru. Koncert je otvoren Glinkinim delom Aragonska hota, to jest prva španska uvertira. U pitanju je muzika vedrog i razigranog karaktera, koja je inspirisana španskom narodnom melodijom. Zanimljive instrumentalne kombinacije i česte simulacije fakture akustične gitare doprinose efektnosti ovog dela. Zichert je veoma dobro protumačio sve ove elemente kompozicije, predstavivši njenu sojevitost i kompleksnost. On je uspješno vodio orkestar, trudeći se da logično oblikuje i prati muzički tok. U tom smislu, orkestar je uspeo da se približi odgovarajućem karakteru i ostvari potrebnu atmosferu. Ovoga puta posebno su se izdvojili perkusivni instrumenti, koji su ključni za kreiranje pompezne zvučne slike, ali i drveni duvački instrumenti i violine. Oni su poletno iznosili pevljivo temu, unoseći traženi prizvuk španske narodne igre. Pravilno akcentovanje, fraziranje, veliki dinamički opseg i raslojavanje glasova doprinelo je da ova interpretacija bude u najmanju ruku veoma zanimljiva. Thank you. U nastavku programa publika je prisustvovala iznenađujućim i neočekivanim nastupom ansambla violončela, koga čine članovi Beogradske filharmonije predvođeni Nemanjom Stankovićem i Aleksandrom Latkovićem. Ovi sastav izvoje kompoziciju Bahijanas Brazilijeras, broj 1, Eitora Vilja Lobosa. U pitanju je delo koje je zapravo omaž Bahu, ali i Brazilu. Naime, Vilja Lobos je komponovao niz od 9 svita koje su građene na osnovu primene baroknih kontrapunktskih tehnika na brazilsku narodnu muziku. Ova ostvorenja su zato ritmički, ali i melodijski veoma bogata. Prva svita koja je izvedena na koncertu sastoji se iz 3 stava, introdukcije, preludijuma i fuge. Svaki stav postavlja drugačije zahteve pred izvođače, od kojih se pre svega traži usklađenost i međusobno slušanje. Svi članovi sastava su pokazali upravo ove kvalitete, izuzetno vladajući nad svojim instrumentima. Izrazita preciznost i jasnoća odlikovali su ovo izvođenje u kome se posebno istakao Nemanja Stanković, koji je elegantno, ali odlučno vodio celokupan ansambl. Virtuozno i veoma promišljeno, violončela su zaista zvučala ubedljivo, a suptilna senčenja postignuta dinamičkim talasanjima doprinala su ostvarivanju posebnog utiska. Članovi ansambla su se dopunjavali i nadovezivali jedan na drugog, a sve uz ležeran i nepretenciozan izvođački pristup. Posebno je u tom smislu dobro zvučala introdukcija, dok je, čini se, plan fuge bio zamagljen, te su se teme često gubile u masi zvuka. Ipak ovaj osmočlani sastav violončela pokazuje kako treba da izgleda i zvuči jedan ansambl. Nakon ovacije publike, sastav je izveo i kratak odlomak iz pesme i igre Poparića, a njihov nastup se tako završio efektno i furiozno, zauzevši centralno mesto koncerta. Nastup Beogradske filharmonije završen je interpretacijom španske svite opus 47 Isaka Albeniza u izvrsnoj orkestraciji Fribeka de Burgosa. Ovo popularno delo često se izvodi na gitari ili klaviru, ali je Burgos uspeo da orkestracijom da novi kvalitet delu. Naime, orkestarske deonice donose sve ono što solo izvođač mora da zamišlja i simulira. U tom smislu, ansambl lakše dolazi do željenog zvuka i karaktera španske narodne igre, mada se pred njega postavljaju brojni dodatni zahtevi. Beogradska filharmonija je uz određene poteškoće ipak uspela da se izbori sa njima, iako je svakako nedostajalo više preciznosti i jasnoće u interpretaciji. Čini se da nema potrebe govoriti o tome da je utisak posebno kvarila limena duvačka sekcija, s obzirom na to da je ona, uz izuzetke, iz koncerta u koncert ta koja je često sklona tome da uz tonske greške i bled nastup zamrlja zvučnu sliku celokupnog orkestra. Kao i do sada, ansambl je uspeo da kvalitetom nadomesti taj veliki nedostatak, te su brojni dobro osvirani momenti popravljali utisak nakon zvučnih distorzija horni ili truba. Međutim, celokupan orkestar ipak pokazao sve svoje kvalitete u posljednjem stavu kompozicije, Asturias. Posebno su stameni gudački instrumenti dobro zvučali, koje je Zichart vodio strpljivo podižući uznemirenu atmosferu do vrhunca. Dobro izabran, umeren tempo kao i pažljivo akcentovanje, posebno važno za ovo delo, doprinili su atmosferi koja je uspešno kontrastirala sa drugom, laganom i pevljivom temom. U duhu Španije, kako je počeo koncert, interpretacija Asturijasa je tako na pravi način završila i, pored svega, veoma dobar nastup filharmonije.
Čuli ste fragment koji je prošlog petka zabeležen na koncertu Beogradske filharmonije, koja je održala koncert u sali Kolarčeve zadužbine pod upravom Martina Ziharta u okviru ciklusa Pika tačka točka. Beogradska filharmonija je izvela popularne kompozicije Glinke, Albeniza i Viljolobosa. Sljedećeg petka zajedno sa filharmoničarima beogradska publika će moći da sluša i članove perkusionističkog studija iz Graca, koji će svirati na instrumentima napravljenim od recikliranog otpada. Dirigovaće Fabrice Bolon. Dakle, očekuje nas uzbudljivo veče u Kolarcu 6. decembra. A prošlog petka u sali Guarnerius održao je koncert jedan od najpoznatijih flautista iz Španije, Claudio Arimani. Impresivna karijera i bogata diskografija lako su ovom umjetniku otvarali vrata najpoznatijih dvorana u svetu, kao što su Carnegie Hall, Sala Čajkovski ili Pleyel. Ovaj umjetnik je 28. decembra prvi put nastupio u sali Guarneriusa sa kvartetom Mokranjac, koji je osnovan pre 3 godine. Marija Vitas je pratila ovaj muzički događaj.
Partner za kamernu muziku. To su bile reči slavnog francuskog flautiste Jean-Pierre Rampala, zabeležene 1998. godine. Odnosile su se na znatno mlađeg kolegu iz Španije, Claudia Arimanija. Nimalo slučajno, zlatna flauta na kojoj Arimani godinama svira, ranije je pripadala upravo njegovom uzoru, kolegi, saradniku i velikom osloncu u karijeri Rampalu. Claudio Arimani se beogradskoj publici premijerno predstavio baš u izdanju koje je Rampalo pisao kao idealno. Dakle, jedan od najuglednijih španskih umetnika sa bogatom međunarodnom karijerom nije Beograd osvojio kao senzacionalni virtuoz ispred simfonijskog orkestra u nekoj od monumentalnih domaćih dvorana. Naprotiv, Arimani je nastupio kao član beogradskog kvarteta Mokranjac u intimnoj sali Centra lepih umetnosti Guarnerius. Reklo bi se, idealan kamerni muzičar u idealno kamernom prostoru. Imao sam već priliku da sviram u nekim drugim gradovima bivše Jugoslavije, ali nikad u Beogradu do sada. S obzirom na to da sam u Beogradu prvi put, voleo bih da upoznam i čujem ovdašnje orkestre, simfonijske orkestre, kamerne sastave, soliste. Sprijateljio sam se sa Jovanom Kolundžijom, koji je odličan violinista. Biće prilike, verovatno ćemo zajedno držati koncert u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji. Veoma sam srećan što sam ovde i baš uživam. Gostovanje Claudia Arimanija bilo je ujedno veče Mozarta, sudeći po programu i zvaničnom i dodatnom na bis, kada je nakon četiri Mozartova kvarteta za flautu, violinu, violu i violončelo izvedena transkripcija trećeg stava kvarteta za obou i gudače. Kako je poseta pokazala, Mozartova popularnost je zaista jedinstvena u istoriji umetničke muzike, a karakter većine njegovih dela sasvim kompatibilan i sa dečijim uzrastom. Dokaz toga bio je nemali broj dece u publici, i to mirne i zainteresovane. Vrlo često izvodi Mozart, čak i razne aranžmane njegovih violinskih sonata i drugih kompozicija. Moguće je da je Mozart upravo kompozitor čija dela najčešće izvodim. Po meni, njegova muzika je i široj publici najdraža. Vrlo lako i direktno dopire do srca. Publika to veoma voli, tako da je uspeh zagarantovan. For the audience, and it's always success. People like very much. Kao što to pretpostavljaju svojom harmonskom progresijom, formom i melodikom, Mozartovi kvarteti za flautu i gudače interpretirani su sa divnom lakoćom i naglašenom elegancijom. Na trenutak smo se pitali da li je u Beograd došao jedan drugačiji Claudio Arimani, sveden, prefinjen, suptilan. Drugačiji, bar u odnosu na često citiran članak američkog dnevnog lista The Boston Globe, u kojem su Arimanijeva izvođenja opisana kao prepuna autentične strasti i veličanstvenosti. Strast se ne suprotstavlja eleganciji. Svirati sa strašću ne podrazumeva agresivno izvođenje. Naprotiv, možete da budete istovremeno vrlo otmeni u muziciranju i strastveni. Tokom sviranja, mišljenja sam, treba da nastojimo da zaboravimo na instrument, da ne mislimo na njega, već da sviramo srcem, te da se potpuno predamo publici, da joj darujemo sebe, i to najiskrenije što možemo. Thank you. Dva dana probe 57-godišnjeg španskog flautiste Claudia Arimanija sa domaćim kvartetom Mokranjac bila su dovoljna da se uspostave skladan zvuk i atmosfera, koju nisu poremetile ni poneke tehničke nepravilnosti u interpretaciji gudačkih deonica. S obzirom na to da je gostujući umetnik, da tako kažemo, zauzeo mesto vodećeg glasa u kvartetu, tokom večeri u ulozi violiniste smenjivali su se Miroslav Pavlović i Bojana Jovanović, inače prva, odnosno druga violina kvarteta Mokranjac. Ta njihova smena od jedne do druge Mozartove kompozicije nije, srećom, donosila samo vizualnu promenu, već je publika mogla da uživa i u dve neistovetne izražajnosti, i to oštrije ženske naspram tananije muške. Konačno, sve se stapalo u lepu celinu, pravu kamernu, u kojoj su se svi i isticali i bili deo kolektivnog zvuka. Claudio Arimani je izrazio zadovoljstvo zbog saradnje sa, kako je rekao, veoma dobrim kvartetom Mokranjac. Takođe, za članove beogradskog sastava je kontakt sa Arimanijem predstavljao dragoceno iskustvo, u što nas je uverila violiniskinja Bojana Jovanović.
Nama je bila izuzetna čast da nastupamo sa njim i da za ovo kratko vreme što više u njegovih misli sprovedemo ovako zajedno. Muziciranje je stvarno bilo veliko zadovoljstvo, jako je prijetan i zahtevan, ali baš onako ne prepušta mnogo stvari slučaju, tako da stvarno mora se mnogo dobro da se osmisli i da na isti način razmišljamo bukvalno o svakom momentu, znači ništa, sve mora da se dobro ovako usaglas ova dva dana, pa što je prijela kao rad uopšte i razmišljanje o muzici sa njim.
Nakon prisustvovanja jednočasovnom, prijatnom, kvalitetnom kamernom muziciranju u Guarneriusu, publika je očigledno bila zadovoljna i ispunjena. Ostaje čuđenje da jedan od najboljih savremenih evropskih flautista i najpoznatijih španskih umetnika nije učestvovao na nekom od dosadašnjih šest izdanja Međunarodnog flauta festa, koji se organizuje počev od 2004. godine u Beogradu. Za razloge ne pitamo, a predlog je tu.
Thank you.
Čuli ste fragment Mozartovog kvarteta za flautu, violinu, violu i violončelu koji nosi Kehelov broj 285, a izveli su ga Claudio Arimani, koji je prošlog petka prvi put svirao u Beogradu, i članovi kvarteta Mokranjac. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom temperamentnog Stanka Jovanovića izveo je kompozicije Gounoda, Verdija i Wagnera prošlog četvrtka u sali Kolarčeve zadužbine, a posebnu pažnju privukla je izvrsna pijaniskinja Maja Rajković kao solistkinja u rapsodiji na Paganinijevu temu Sergeja Rahmanjinova. Naš kritičar Srđan Teperić je ovo koncertno veče ocenio kao događaj nedelje.
Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, na kojem je dirigovao Stanko Jovanović, sastojao se iz više segmenata koji su gradili dobro uobličenu programsku celinu. Verdijeva vertira za operu Nabuko i velika baletska muzika iz opere Faust Gounoda bili su nosioci vedre, često igračke atmosfere. Osim povremenih, neprijatnih zvučnih izleta duvača, ukupan zvuk orkestra bio je sasvim zadovoljavajući. Tek ponekad moglo je da se čuje povremena tonska neuobličenost gudača, što je u odnosu na ukupan utisak zanemarljivo. Sitne nesavršenosti simfonijskog orkestra, koji posjeduje izvanredan potencijal, nisu grozile ukupan utisak kojeg su ostavili na čelu sa dirigentom Stankom Jovanovićem. Operske numere prštale su od energije i muzikalnosti koju ovaj dirigent uspeo da unese u svoju interpretaciju. Preterano gestikulirajući i sve vreme dirigujući bez palice, on kao da je želao da dobije što više naglašenog izraza, što mu je na kraju i uspelo i što je publika nagradila velikim ovacijama. Poseban segment koncerta činilo izvođenje Wagnerove idile iz opere Siegfried. Dirigent Stanko Jovanović uspeo da izgradi jedinstvenu celinu u okviru koje nije bilo mesta za prekidanja stalno narastajuće zvučne mase koja se poput luka kretala od početka do kraja kompozicije. Izvođenje lirsko-pastoralne Wagnerove epizode bilo je sasvim zadovoljavajuće i pravo gledalo stanja našeg orkestra. Pojedine sjajno ostvarene epizode povremeno su kvarile greške pojedinaca. Prilično podcenjen, simfonijski orkestar mogao bi uz dosta ozbiljnog rada da postane sasvim dobar evropski ansambl, što je priča koja se ponavlja već mnogo godina unazad. Pijaniskinja Maja Rajković u izvođenju rapsodije na Paganinijevu temu Sergeja Rahmanjinova pokazala da je umetnica u punom izvođačkom naponu. Izvanredna tehnika koju posjeduje svrstava je u umetnike koji mogu da odsviraju zaista sve. Zbog toga je svojevrstan klavirski koncert Rahmanjinova zvučao bravurozno uz zvonak i svetao zvuk klavira u brzim stavovima. Perlasta pasažna nizanja ovakvim odsecima bila su istaknuta jasno i uz čujnost svakog tona. U laganom srednjem delu izbegnut je bilo kakav vid preteranog iskazivanja sentimentalnosti i poigravanja sa kičem. Dobro poznata lirska tema izvedena je uz ukusno fraziranje. Tonski kontrasti na nivou celog dela ostvareni su veoma vešto. Svetla svečana boja klavira sasvim je dobro prijanjala uz epizode u kojima dolazi do nasićenja zvukom i mešanja orkestarskih boja. Uz ovakav klavirski kolorit, izranjanje gregorijanske teme Dies Irae u orkestru dovelo je donekle do ironičnog komentara u odnosu na značenjsku konotaciju koju ova tema po sebi nosi. Lirika koju je Maja Rajković iskazala u ovom delu bila je prozračna, dok su zvučni kontrasti stvarani na nivou povremenih zatamnjivanja u mnogo svojih nijansi. Dirigent Stanko Jovanović uspeo je da zvuk orkestra u najvećoj mogućoj meri uključi u gusto fakturno tkivo klavirske donice, te saradnji na tom nivou dovela do stvaranja jedinstvene zvučne slike. Izvođenje rapsodije na Paganinijevu temu Rahmanjinova, koje je ostvarila Maja Rajković, govori o punoj umetničkoj zrelosti koja se nazire kroz tri osobine njenog izvođaštva. Osmišljenost interpretacije rezultat je ogromnog rada i vođenja računa o svakom detalju dela. Dobar ukus i iskustvo pijaniste ne dozvoljavaju skretanje u kič epizode, što je bar, kada je Rahmanjinov u pitanju, veoma lako. I najzad, u ukupno ostvarenoj dramaturškoj celini nema praznih mesta, te bi se moglo reći da je svaki detalj njene interpretacije bio osmišljen do najsitnijih detalja.
Thank you.
čuli ste fragment rapsodije na Paganinijevu temu Sergeja Rahmanjinova, a izveli su ga Maja Rajković i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića. Snimak koji smo emitovali ostvaren je na koncertu u Kolarčevoj zadužbini. Dom omladine 28. decembra otvorio vrata sale Amerikana za ljubitelje džeza. Te večeri nastupio je kvartet Nenada Vasilića, a kako je proteklo ovo koncertno veče, obavestit će vas Vojislav Pantić.
Moram da priznam da me je objava koncertne promocije albuma Seven, kontrabasiste i kompozitora Nenada Vasilića u Domu omladine Beograda, i začudila i obradovala. Začudila, zato što je Vasilić ovaj program već svirao samo godinu dana ranije na Beogradskom jazz festivalu u istoj sali Amerikana, Doma omladine. Ali i obradovala, jer mi dobrog džeza nikad nije dosta, pa čak i ako je reprizni. Doduše, sada je u pitanju bila mini turneja u okviru koje je Vasilić želeo da poseti rodni Niš i po prvi put Novi Sad, a Beograd se našao nekako usput. Uz to, bend je bio drugačiji. Međutim, ni sada, verovatno zbog štednje, nismo videli kvintet sa trombonom koji ima zapaženo mesto na aktualnom ostvarenju, a umesto bubnjara Filipa Kopmajera dobili smo gitaristu Nenada Gajina Cocu. Vasiliću su ove promene zanimljive. Na albumu Seven našlo se nekoliko numera koje je ranije snimio u drugačijim postavama. Ali publika ipak dobila manje nego pre godinu dana, u smislu da bubnjevi jesu značajan element njegovog balkanskog džeza i svakako potrebniji od još jednog solo ili harmonskog instrumenta u postavi. Sumnjam da je gitara umesto bubnjeva bio glavni razlog za lošu posetu. Upoređivanje rasprodatog koncerta u Nišu sa polupraznom Amerikanom govori o svesti domaće publike. Ovo smo već jednom videli, ne moramo i drugi put. Ali, zašto onda nije bila bolja poseta na premijernom nastupu trija slovenačkog bubnjara Dreja Hočevara dva dana ranije, kada je u čekaonici sve sa novinarima i šankerima bilo samo 20 ljudi? Ili na Vasilićevom koncertu u Novom Sadu, kada je, kako čujem, prodato samo 12 karata. Deo ide na dušu dolasku zime i lošem vremenu, a drugi deo da se publika možda prezasitila džeza posle 40 koncerta koje smo videli u oktobru i novembru na Beogradskom, odnosno Novosadskom džez festivalu. Šta god bio razlog, Vasilićev nastup, kao i Hočevarov u čekaonici, jesu bili događaj visoke umetničke vrednosti, a velika je šteta što se za njih nije zakačio veći broj ljudi. Jer, bojim se da ide period višemesečnog koncertnog jazz posta, kao i svake zime. Ono što smo čuli od Vasilića i njegovog društva bilo je očekivano odlično. U postavi su bili Vladimir Karparov, saksofoni, Marko Živadinović, harmonika i Nenad Gajin, gitara. S aktualnog albuma izvedeno je 7 od ukupno 9 kompozicija. Koncert je, kao i album, počeo numerom Buđenje, sa dugim akordima koji zaista opisuju razvlačenje u osvit dana, pre nego što se ekipa razigra u folklornom plesu, ispunjavajući prostor pozitivnom energijom. U sličnom ambijentu ostali smo sa starijom kompozicijom Nišlijski čoček. Čoček i funky su inače omiljeni Vasilićevi ritmovi. Ako bi se tražio neki od viših ciljeva ovog autora, to je ukrštanje plesnih ritmova sa juga Srbije sa plesnim ritmovima Amerike. Numera Mr. AB je recimo funky, u kojoj se nalazi možda najmanje folklornih elemenata. Ali zato Južna bukvalno spaja Čoček sa funky. Živadinović i Karparov postavljaju pesmu koja lagano teče u tom ukrštanju kao ideja muzike uz koju bi se moglo meračiti, kao i plesati do jutra. Ispunjavajući želje publike, kvartet je zatvorio koncert temom Day by Day, u kojoj se Vasilić autorski približava Bregovićevim rege songovima iz vremena Bijelog dugmeta. Emotivni vrhunac koncerta, baš kao i na albumu, bila je numera za grofa, koju je Nenad Vasilić posvetio ocu. I ove večeri numeru je lirski počeo Nenad, a ušunjali su se sjajnim solo deonicama Živadinović u tradicionalnom duhu i Karparov sopran saksofonom koji je mirisao na Branforda Marsalisa. Vasilićeve improvizatorske vrline čuli smo mnogo puta tokom večeri, a jedan od vrhunaca bio je u numeri Intro for Šaban, posvećeno je naravno Šabanu Bajramoviću. Obojicu stalnih saradnika videli smo i u duu sa kontrabasistom. Karparov je predstavljen numerom See You at 11, zahtevnom kompozicijom sa konstantnom promenom ritma i žara koja počinje u swing maniru, pretapa se u bap, a onda pušta pipke ka folkloru. Prelamanja ritma čine je nezgodnom za improvizovanje, ali Karparov vrhunski ispunjava nametnute zadatke. Živadinović se predstavio sopstvenom numerom No Problem Song, jednim od bisera i albuma Seven. U pitanju je čist narodnjak sa vrhunskom, filigranski osmišljenom melodijom na harmonici i šarmantnim slap basiranjem a la Burduš. ako ne volite narodnu muziku, ovakve kompozicije su možda prava ulaznica i u ovaj svet. Sa prethodnih Vasilićevih albuma čuli smo još divnu baladu C'est la vie, koju odlikuje poetsko talasanje Živadinovića, Karparova i Vasilića, dakle u triju, u ambijentu koji najviše odgovara Pjacolinom tangu. Osim uživanja u njihovim individualnim snoviđenjima, pravo je zadovoljstvo osluškivati sa kakvom suptilnošću međusobno komuniciraju, ostvarujući organsko-dinamičko zajedništvo. S druge strane, numera Balkan Blues bila je namenjena Nenadu Gajinu, sa dugim fusion folklornim solom gitariste. Osim te solo deonice i nekoliko drugih, Gajin zapravo ove večeri bio sasvim nepotreban. Najpre, osjetilo se da nema kilometražu sa ostalima, pa je vrlo često iskakao, ne uspevajući da usaglasi neke unisone linije, kao i neodgovarajućim harmonskim rešenjima i neizbrušenom dinamikom. U momentima kada nije bio na sceni, bilo je savršeno, pa čak i bez bubnjara. U momentima kada je svirao, stalno je sve bilo na ivici da se raspadne, osim kada bi isključivo solirao, ali nisu ni sva sola bila jednako kvaliteta, niti na nivou ostalih aktera. Tako je događaj umetnički ipak ostao na korak od toga da bude izuzetan. Šteta, ali ipak je bilo dovoljno razloga da u hladnu noć izađemo sa široko razvučenim osmehom na licu.
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.